Otaning samimiy kutib olishi. Kenji o'g'il hali uzoqda kelar ekan, otasi uni ko'rib, o'g'liga rahmi kelibdi. U yugurib borib, o'g'lini quchoqlab o'pibdi. Luqo bayon etgan xushxabar. 15-bob, 20-oyat. Otasi esa tashqariga chiqib, to'ng'ich o'g'liga o'tinib gapiribdi. Luqo bayon etgan xushxabar. 15-bob, 28-oyat. Ham ota, ham ona. Men Rembrandtning darbadar o'g'ilning qaytishi surati xususidagi ilk taassurotlari haqida do'stlarimdan tez-tez so'rab turardim. Ularning barchasi oila boshlig'ining ulug'bor siymosini namoyon etuvchi o'z o'g'lini kechirayotgan dono qariya haqida gapirishardi. Men nuroniy ota siymosiga qanchalik uzoq qaraganim sayin, rassom xudoni dono, oppoq soch-soqolli qariya sifatida ko'rsatish bilan cheklanib qolmaslik haqidagi mo'ljalini tobora yaqqol tushuna boshladim. Qariyaning qo'llariga e'tibor qarating. Ular turlicha. Ota o'g'lining yelkasiga qo'ygan chap qo'li kuchli va muskuldor. Uning barmoqlari keng yoyilgan bo'lib, o'g'lining orqa va yelkasining katta qismini qoplab olgan. Bu barmoqlarda zo'riqish seziladi. Ayniqsa, katta barmog'i bilan o'g'lining tanasini bosib turganligin buni ko'rsatib turibdi. Go'yo bu qo'l kichik o'g'lining yelkasiga shunchaki tegibgina qolmay, uni bor kuchi bilan ushlab turgandek. Bu quchish nozik, ammo mustahkam. Ammo qariyaning chap va o'ng qo'llari orasidagi keskin farq qanchalik hayratomuz. O'ng qo'l bejirim, hayratomuz ravishda nozik. Uning barmoqlari birgalikda yig'ilgan. Qo'l o'g'ilning yelkasiga yumshoq o'rnashgan. U xuddi o'g'ilni erkalamoqchi, unga halovat va xotirjamlik in'om etmoqchidek. Bu onaning qo'li. Ayrim sharhlovchilar erkakcha chap qo'lni Rembrandtning qo'li deya hisoblashadi. Ayollarnikidek o'ng qo'lni esa ular o'sha davrda yaratilgan yahudiy kelin surati qahramonining o'ng qo'li bilan taqqoslashadi. Har holda bu chindan ham shunday bo'lsa kerak. Men otaning ikkala qo'lidagi farqni anglab yetganimdagina o'zim uchun suratning yangi ahamiyatini kashf etdim. Unda tasvirlangan qariya oilaning ulug' otasi bo'libgina qolmay, balki ona hamdir. U o'g'liga ota qo'li bilan ham, ona qo'li bilan ham teginadi. U ushlab qoladi. U erkalaydi. U tasdiqlaydi. U taskin beradi. Darhaqiqat, u ilk erkaklik va ayollik, onalik va otalik birgalikda qo'shiladigan Xudoning o'zidir. O'g'lini mehr bilan erkalayotgan otaning ayollarga xos o'ng qo'liga boqib, men Ishayo payg'ambar kitobidagi ushbu so'zlarni esladim. Axir, ayol kishi emizikli bolasini unutadimi? O'zi tuqqan bolasiga rahim qilmaydimi? Agar xotinlar bolasini unutsalar ham, men seni aslo unutmayman. Qara, sening nomingni kaftimga yozib qo'ydim. Ey Quddus, doimo ko'z o'ngimdasan. Do'stim Richard Uayt menga otaning ayollarcha mayin qo'li va darbadar o'g'ilning yara chaqali yalang oyog'i o'rtasidagi mavjud muvofiqlikni ko'rsatdi. Ayni pallada esa otaning erkakcha kuchli qo'li o'g'lining sandal kiygan oyog'i bilan deyarli bir yo'nalishda joylashgan. Ehtimol, bitta qo'l uni himoya qilsa, boshqasi esa o'z hayoti bilan yarashish istagini mustahkamlayotgandir. Bundan tashqari, otaning yelkasiga to'q qizil rangli po'stin tashlangan. Uning ko'rinishi va iliq ifodasi xuddi ezgulik hukm surayotgan joyga taklif etayotgandek. Engashgan otaning tanasini yopgan po'stin dastlab menga xorigan yo'lovchiga beriladigan chodirdek bo'lib tuyulgan. Biroq keyinchalik menda yangi, yanada kuchli timsol paydo bo'ldi. Ya'ni jo'jalarni yomon ob-havo va xavf-xatardan berkitayotgan qushning qanotlari. Bu qanotlar menga Isoning so'zlarini eslatdi. Ey Quddus, Quddus, Tovuq o'z jo'jalarini qanotlari ostiga qanday to'plasin, men ham sening xalqingni bir necha bor shunday to'plamoqchi bo'ldim. Lekin sen istamading. Kurk tovuq jo'jalarini qanotlari ostida asragani kabi, Xudo meni shu tariqa kunduzi ham, kechasi ham asraydi. Qush o'z qanotlari ostidan jo'jalarini asrashi misolida Xudo g'amxo'rligini juda o'rinli ifodalash mumkin. Bu qanotlar himoyani, xordiq olishni va xavfsizlikni in'om etadi. Men otaning postiniga qaraganimda Xudoning sevgisi ona sevgisi ham ekanligini, qalbimni Zaburning serzavq qo'shiqchisi bilan birgalikda kuylashga undayotganini har safar his qilaman. Xudoi taolo panohida yashaydiganlar Qodir Xudo soyasida orom topar. Men egamga shunday deyman. Sen panohimsan, qal'amsan. Men umid bog'lagan Xudoyimsan. Seni u qanotlari ostiga olar. Uning panohida bexatar bo'lasan. Shu tariqa oilaning keksa otaxoni siymosida o'z o'g'lini quvonch bilan qabul qilgan Xudoning onalik ibtidosi ham muhrlangan. Endi esa o'g'liga engashib, uning yelkalaridan mehr bilan tutgan Rembrandt yaratgan qariyaning siymosiga qarab, men nafaqat o'g'lini quchoqiga olgan otani, balki bolalarini erkalab, o'z tafti bilan ilitadigan, bolalari qachondir tark etgan ko'kragiga bosadigan onani ham ko'raman. Darbadar o'g'lining qaytishi Xudoning ko'ksiga, ibtidoning boshiga qaytishga aylanadi. Demak, Isoning Nikodimga yuqoridan tug'ilishni da'vat etgani yana yodga olinadi. Men endi Xudoning tasviri singdirilgan o'sha sokin vazminlik haqida ko'proq bilaman. Bu yerda ortiqcha ko'ngil bo'shlik ham, romantizm ham yo'q. Bu baxtiyor yakunli qissa ham emas. Xudo bu o'rinda qachondir o'z siymosiga monand tarzda yaratgan o'g'lini ko'ksiga bosayotgan ona qiyofasida namoyon bo'ladi. Deyarli so'qir ko'zlar, qo'llar, po'stin, engashgan tana, bularning hammasi qayg'u, istak, umid va nihoyasiz kutish muhrlangan ilohiy onalik sevgisidan dalolat beradi. Sir shundaki, bir paytning o'zida ona sifatida namoyon bo'lgan Xudo o'zining behad azob-uqubatlari bilan o'zini bolalari hayoti bilan abadiy bog'lagan. U o'g'ligan erkinlik in'om etgan yaratuvchi qo'llari bilan o'ziga erksizlikni tanlagan. Shu bois u bolalari uning uyini tark etganlarida qayg'uga tushadi. Qaytganlarida esa xursand bo'ladi. Biroq undan hayotni olgan barcha qaytmagunicha va ular uchun maxsus tayyorlangan ziyofatga jamuljam yig'ilmagunlaricha uning quvonchi to'liq bo'lmaydi. Va ular orasida katta o'g'il bo'lishi albatta shart. Rembrandt uni postinga o'rangan, yorug'lik va zulmat chegarasida alohida turgan holatda tasvirlagan. Katta o'g'ilning oldida turgan hech nimaga qiyoslab bo'lmaydigan tanlash muammosi turibdi. Ya'ni otaning sevgisini qabul qilish yoki rad etish, otasi istayotganidek uni sevishiga izin berish yoki sevgi haqida o'z fikrida qolish lozim. Ota so'nggi qarorni chiqarish o'g'ilning o'zi chiqarishi kerakligini anglagan holda uni keng yoyilgan qo'llari bilan kutib turibdi. U tiz cho'kib ukasini erkalagan o'sha qo'llarning o'ziga ham tegishiga ijozat berarmikan? U kechirim olishni va otasining taqqoslab bo'lmaydigan sevgisini, shifobaxsh huzurini o'zida his etishni istaydimi? Luqo bayon etgan xushxabarda ota ikkala o'g'lining ham qarshisiga peshvoz chiqqanligi aytilgan. U nafaqat daydi o'g'lining, balki musiqa ovozlaridan va uydagi shodiyonadan taajjubga tushib, daladan qaytayotgan burchka itoatkor katta o'g'lining ham qarshisiga yugurib chiqadi va ota uni ham uyga taklif etadi. Taqqoslash yo'q bo'lgan joy. Men uchun barcha bu voqealarni to'g'ri tushunish o'ta muhim. Kichik o'g'lining qaytganidan quvonchga to'lgan ota katta o'g'lini ham unutmaydi. U katta o'g'lini qabul qilishni majburlik deb hisoblamaydi. Uning quvonchi shunchalik ulkanki, bir daqiqaga ham boshlangan tantanani orqaga surolmaydi. Biroq katta o'g'lining kelganini eshitgan zahotin tantanani tark etib, umumiy xursandchilikni baham ko'rish uchun unga peshvoz chiqib, ichkariga taklif etadi. Achchiq hasaddan ko'zlari xiralashgan katta o'g'il betayin ukasiga o'zidan ko'ra katta e'tibor qaratilayotganini ko'rib, ukasini ko'proq yaxshi ko'rishlari haqida xulosa chiqaradi. Lekin otaning qalbi katta kichikka bo'linmagan. Uning qalbi aka-ukalarini aslo bir-birlariga taqqoslamagan holda kenja o'g'ilning qaytishiga erkin va majburlovsiz aks sado berdi. Aksincha, u to'ng'ich o'g'il otasining quvonchini baham ko'rishni qizg'in istaydi. Mening bunday qilishim oson kechmagan bo'lardi. Odamlar doimo taqqoslaydigan, bir-birining o'rniga qo'yadigan, ularning aqliy qobiliyatlarini, jozibakorligini, omadkorligini va hokazolar ekanliklarini baholaydigan dunyoda bularning hammasidan ozod bo'lgan sevgiga ishonish oson emas. Kimnidir maqtashayotganlarini eshitganimda o'zimni undan ko'ra munosibroq deya his qilmasligimning iloji yo'q. Ezgulik va boshqa odamlarning xayrli ishlari haqida o'qiganimda men bunday qadriyatlarga ega ekanligimni aniqlashtirishga beixtiyor urinaman. Kimnidir mukofot, sovrin va esdalik sovg'alari bilan taqdirlashayotganlarini ko'rganimda nega bu holat men bilan yuz bermayotgani haqida o'zimga savol beraman. Men o'sgan dunyo tartib qoidalar izchilligiga va past baland qatorlashga asoslangan. Shu bois har safar ongli yoki beixtiyor ravishda men o'zimni boshqalar bilan taqqoslashga, o'z joyimni ular orasidan belgilab olishga urinaman. Mening ko'plab quvonch qayg'ularim ana shunday yondashuvning oqibatidir. Ammo uni butun borlig'icha vaqt va kuchni behuda sarflash deb tan olish lozim. Bir vaqtning o'zida otamiz ham, onamiz ham bo'lgan Rabbimiz hech qachon taqqoslamaydi. Biroq biz buni aqlimiz bilan anglaganimizda ham, buni butun borlig'imiz bilan qabul qilishimiz juda qiyin. Kimnidir sevimli o'g'il yoki qiz deb atayotganlarini eshitganimda, boshqa bolalar kamroq sevimli ekanliklari haqidagi taassurotdan qutulishim qiyin kechadi. Men barcha bir xil darajada Xudoning sevikli bolalari bo'lishi mumkinligini tushunishga qodir emasman. Ammo shunday bo'lsa-da, bu aniq. Bu olamdan osmon shohligiga nazar solganimda, Xudoni qandaydir ulug' samoviy zarvaraqning qo'riqchisi sifatida tasavvur qilaman. Men o'z kuchimga nisbatan beto'xtov ravishda qo'rquv va shubhalar qiynaydi. Biroq Xudoning mehmondo'st uyidan bu olamga qaray boshlashim bilan taqqoslamagan holda faqat uning o'ziga xos ilohiy sevgining butun teranligini anglayman. Katta o'g'il o'zini ukasi bilan taqqoslab hasadga botadi. Lekin ota ikkala o'g'lini ham shunchalik yaxshi ko'radiki, tantanani keyinga surish va shu tariqa katta o'g'ilni inkor etilganlik tuyg'usidan xalos etish uning xayoliga ham kelmaydi. Men Xudoning taqqoslab bo'lmaydigan onalarcha nozik sevgisi quyosh qorni eritganidek insonning ko'plab hissiy muammolarini hal etishiga ishonaman. Buning uchun ilohiy sevgini qalbga kirishiga izn berish kerak xolos. Matto bayon etgan xushxabardakin uzumzor ishchilariga oid masal ustida fikr yuritib, men bu qadamning barcha qiyinchiliklarini angladim. Uzumzor xo'jayini kun bo'yi jaziramada mehnat qilgan ishchilarga ham, bir soatgina ishlaganlarga ham bir xil haq to'laganini o'qiganimda, har safar qalbimda g'azab va jahlni his etaman. Uzumzor xo'jayinim dastlab ishga kelganlarning haqini to'lab, ularni jo'natib yuborganidan so'ng, boshqa qolganlarga o'z saxiyligini ko'rsatishi ma'qul emasmi edi? Nega u dastlab soat 11 ga yaqin palladada kelganlar bilan hisob-kitob qilib, boshqalarda soxta umid, behuda hasad va husumat uyg'otdi. Men endilikda bunday savollar ilohiylikni o'tkinchilikka xos barcha favqulodagi holatlarga bog'lash uchun intilishdan kelib chiqishini bilaman. Uzumzor xo'jayini avval o'z saxiyligi bilan umumiy xursandchilikka erta kelganlarni ham, kech kelganlarni ham qo'shishni istaganini avval o'ylab ham ko'rmagandim. Men uzumzorda kun bo'yi ishlaganlar, janob ularga nafaqat shunday ishni topshirgani uchun, balki o'rtoqlariga ko'rsatgan saxovati uchun ham undan minnatdor bo'lishlari haqidagi fikriga asoslanib, ish tutganini avval hech o'ylamagan ekanman. Bu kabi taqqoslab bo'lmaydigan fikrlash usulini qabul qilish uchun ongning to'liq o'zgarishi zarur. Biroq Xudo aynan shunday fikrlaydi. U xizmatidan qat'iy nazar, sevikli ekanligi fikridan baxtiyor bo'lgan odamlarni o'z farzandi kabi yaxshi ko'radi. Xudo shunchalik nozikki, o'z sohibkorlarga bir xilda taqsimlab, ularning barchasidan katta quvonchni kutadi. Aslida esa u odamlar uning huzuridan qanchalik baxtiyor bo'lganliklarini, ularda bir-birlarini taqqoslash istagi tug'ilmaganligini faraz qiladi. Mana nima uchun u taajjub bilan so'raydi. Yoki mening saxiyligimni ko'rolmayapsanmi? U shunday deyishi ham mumkin. Sen kun bo'yi men bilan birga eding va men barcha so'raganlaringni berdim. Nega qahring bunchalik qattiq? Xuddi shunday taajjub darbadar o'g'il haqidagi masaldagi otaning so'zlarida ham eshitiladi. O'g'lim, sen doimo men bilan birgasan. Mening bor narsam seniki. Bu yerda muomalaga ranch alamli nafsoniyatdan voz kechishga va dunyoga ilohiy sevgi ko'zi bilan qarashga nisbatan buyuk da'vat yashiringan. Men Xudoda toki kichkina haq evaziga imkon qadar ko'p xizmat qilishimni istaydigan uzumzor xo'jayini yoki otani ko'rar ekanman. Bu hamkasblarim yoki o'z aka-uka, opa-singillarim bo'lmasin, ularga nisbatan hasad, hasrat va g'azabni his qilmasligim mumkin emas. Ammo olamga ilohiy sevgi ko'zi bilan qarashni boshlaganimizga xotin, Xudo men uchun oddiygina uzumzor xo'jayini yoki oila otaxoni bo'lmay qoladi. Balki u qarshimda fikrlashim va harakatlardan qat'iy nazar barcha bolalariga sevgisini yo'llaydigan saxovatli va barchani kechiruvchi ota namoyon bo'ladi. Men faqat endigina unga javobim cheksiz minnatdorchilik bo'lishi kerakligini tushunayapman. Xudoning qalbi. Rembrandtning suratida to'ng'ich o'g'il kuzatuvchi sifatida tasvirlangan. Uning qalbida nimalar kechayotganini tasavvur qilish mushkul. Surat xuddi uni yaratishga ilhomlantirgan masal kabi, mana bu savolga javob bermaydi. Katta o'g'il otaning tantanada ishtirok etishga qilgan taklifiga qanday javob qaytaradi? Biroq suratda ham, masalda ham faqat otaning qalbi hech qanday shubhaga o'rin qoldirmaydi. Ota ikkala o'g'lini ham kutib olish uchun chiqadi. U ikkalasini ham bir xil kuch bilan sevadi. U o'g'illarining aka-uka tariqasida bir stol atrofida birlashishlariga umid qiladi. U o'g'illari turlicha bo'lishlariga qaramay, bitta xonadonga, bitta oilaga, bitta otaga tegishli ekanliklarini his etishlarini xohlaydi. Bularning hammasini anglab borganim sayin, masaldagi ota va uning adashgan o'g'illari kabi, Xudoni men tanlamaganimni, balki meni Xudo tanlagani haqidagi haqiqatning tasdig'ini topayotganimni tushunayapman. Bunda iymonimizning buyuk siri mavjud. Xudoni biz tanlamaymiz, balki Xudo bizni tanlaydi. U abadiylikdan qo'lining soyasida u meni yashirdi. Nomingni kaftimga yozib qo'ydim. Bizga inson sifatida qo'l tekkizgunlaricha biz yashirin ijod edik. Yerning tubida paydo bo'lgandik. Inson biz haqimizda qarorga kelgunicha Xudo ona qornida menga shakl bergan. Xudo bizni qanday odam bo'lishimizdan qat'iy nazar sevadi. Uning sevgisi ilk, cheksiz va hech qanday shartlarsiz. U bizda o'zining sevikli bolalarini topishni, bizni o'z sevgisiga o'rgatishni istaydi. Men hayotimning katta qismida Xudoni izladim. Uni sevish va anglashga intildim. Men ruhiy hayotning ibodatlardan iborat farmoyishlariga, muqaddas kalomni o'qishga va boshqalarga yaxshilik qilish ishlariga jon dilim bilan amal qildim. Xoyu havaslardan nari qochdim. Ko'p marotaba omadsizlikka uchradim. Ammo hatto tushkunlikda ham izlanishlarimni tashlab qo'ymadim. O'shanda Xudo ham meni betinim izlayotganini, meni bilish va o'z sevgisini inom etishni istayotganini anglaganmidim yoki yo'qmi, bilmayman. Shu tariqa Xudoni qanday topish mumkin savoli o'rniga o'zimizdan so'rashimiz lozim. Xudo meni topishi uchun unga qanday qilib izn berishim mumkin? Xudoni qanday anglashim mumkin? Savoli ham xuddi shu tarzda o'zgaradi. Xudo meni anglashi uchun nimalar qilishim lozim? Va nihoyat, Xudoni qanday qilib sevishim mumkin deb so'rash o'rniga mana bu savolni qo'yish kerak. U meni sevib qolishiga qay tarzda izn berish mumkin? Xudo meni topish va uyga qaytarish uchun uzoqlarga nazar soladi. Isoning nega u gunohkorlar bilan yeb ichishi haqidagi savolga javoban aytgan barcha uchta masalda ham ilohiy tashabbus qayd etiladi. Xudo adashgan qo'yini izlab yurgan cho'pon. Xudo chiroqni yoqadigan, yo'qolgan tangani izlab, toki topmagunicha uy supuradigan ayol. Xudo o'z bolalarini intiqlik bilan kutadigan ota. U bolalarining qarshisiga yugurib chiqib, quchoqlagancha, yolvorgancha, iltimos qilgancha, ko'ngillariga qo'l solgancha uyga kirgizmoqchi bo'ladi. Balki g'alati tuyulishi mumkin, lekin Xudoning bizni topishga bo'lgan tashnaligi bizning uni topishga bo'lgan chanqoqligimizdan aslo kam emas. Biz unga qanchalik muhtoj bo'lsak, u ham bizga shunchalik mushtoq. Xudo uyda qolib, bolalarning qaytishini kutadigan, ularning gunohlari va xatoliklarini kechirgan holda o'zi ham kechirim izlaydigan va yaxshi kelajakka umid bog'laydigan oila boshlig'i emas. Aksincha, u uyini tashlab va o'zining yuksak mavqeini unutib, ularning qarshisiga yugurib chiqadi. Kechirim so'rashlariga ham, o'zgarishga beradigan va'dalariga ham e'tibor qilmay, u bolalarini nozu ne'matlar tortilgan stol sari boshlaydi. Men Xudo atayin mendan bekinayotgani, uniga tomon yo'limda turli to'g'anoqlar qo'yayotgani haqida o'ylashdan voz kechganimdan so'ng, ruhiy yo'limning yo'nalishi qanchalik kuchli o'zgarganini endi tushuna boshlayapman. Meni uzluksiz izlayotgan Xudodan o'zim yashirinayotganimni anglab yetdim. Xudoning nazari bilan o'zimning noumidligimga qaraganda, meni ishonch nuri bilan to'ldirgan qoldi, azoblarim yukini anchayin yengillatgan qaytishimdan uning xursand bo'lganligini ko'raman. Axir Xudo meni topishiga, uyga qaytarishiga va mana shu qaytishimni farishtalar bilan nishonlashiga ijozat bersam, Xudoning quvonchini oshirmaymanmi? Zero meni tag'in topib, o'z sevgisini menga saxiylarcha inom qilganida uning tabassumini ko'rish mo'jizaning o'zi emasmi? Bu kabi savollar o'z ortidan insonning shaxsiyati haqidagi shakllangan tasavvurlar bilan bog'liq muammolarni olib keladi. Meni izlashlariga munosibmanmi? Xudo chindan ham yonimda bo'lishni xohlashiga ishonamanmi? Mana shunda dushmanlarim bo'lmish jonbozlik, o'zimga nisbatan nafrat va jirkanishga qarshi ruhiy kurashimning mazmun mohiyati bor. Bu beshafqat kurash, negaki olam va unda yashovchi iblislar birgalikda mening hech nimaga arzimasligim, ahamiyatsizligim va befoyda ekanligim haqidagi fikrni menga singdirmoqchi bo'lishadi. Ko'pgina iste'molchi tashkilotlar iste'molchilarning ruhiy umidlarini qo'pol moddiylikka almashtirganlari kabi o'zlariga past baho berishlaridan mohirona foydalanishlari tufayli ish yuritishda davom etishadi. Men toki o'zimni ahamiyatsiz odam deb his qilar ekanman, mahsulotlarni sotib olishga, odamlar bilan uchrashishga, hatto aslida bunga qodir bo'lmasa-da, o'zim haqimdagi tasavvurimni o'zgartirishga va'da beradigan joylarga borishimga meni osongina ko'ndirish mumkin. Biroq har safar bunday unutishlarga yon berganimda, meni shu tariqa boshqarishlariga izin beraman va o'zimni hurmat qilishim uchun asoslarim yanada kamayadi. Oqibatda esa o'zimni Xudoning ardoqli o'g'li deb hisoblashni bas qilaman. Xudoning azaliy sevgisi. Anchayin uzoq yillar oralig'ida men yaxshilikka o'ziga xos ravishda past baho berib kelganman. Meni ko'p marotaba mag'rurlik va manmanlikdan qaytishim uchun ogohlantirishganki, men yaxshilik yo'lida o'zimni xo'rlashni afzal ko'rdim. Endi esa haqiqiy gunoh Xudoning menga bo'lgan ilk sevgisidan yuz o'girish, o'zimning dastlabki xayrli ishlarimni unutish ekanligiga qat'iy ishonaman. Negaki, bularning bari ortidan o'zining asl borlig'iga tegishli ekanlikni yo'qotish keladi. Bu esa o'z navbatidan faqat otam uyida topishim mumkin bo'lgan yo'lni noto'g'ri izlashimni boshlab beradi. Men Xudoning ilk sevgisiga va tabiiy ezguligiga da'vo qiladigan yagona odam emasman deb o'ylayman. Insoniy raqobat, bellashuv, manmanlik va hatto kalondimog'lik niqobi ostidan ko'pincha birinchi qaraganda tuyulganidan ortiq darajada o'ziga ishonchsizlik yashirinib yotadi. Iqtidorli va boz ustiga o'z xizmatlari uchun talaygina mukofotlarga sazovor bo'lgan odamlar xayrli ish qilganlariga ishonmasliklari haqida ko'p bor aytib o'tganlari meni ba'zan taajjubga tushirgan. Ular tashqi yutuqlarida o'zlarining ichki go'zalliklari aksini ko'rish o'rniga buni o'zlarini egallagan arzimas odam ekanliklari haqidagi hissiyotdan himoya deb bilishadi. Ulardan aksariyati menga shunday degan: agar odamlar qalbimda nimalar kechayotganini bilganlarida edi, ular shu zahot yo'q meni maqtashni va olqishlashni bas qilgan bo'lishardi. Barcha tanishlarida hayrat va sevgi tuyg'usini uyg'otgan bir yigit bilan qilgan suhbatim hali hamon xotiramda tiniq saqlangan. U menga do'stlaridan birining kichik tanqidiy e'tirozi uni umidsizlik girdobiga tashlaganini aytib bergandi. U gapirayotganida yonoqlaridan ko'z yoshi oqib, hungrab yig'laganidan vujudi titrab turardi. Uning nazarida shaxsiyatining tub-tubiga kirgan do'sti uning asl o'zligini, ayanchli ikkiyuzlamachiligining o'zligini, yorqin muvaffaqiyatlar ostida yashiringan jirkanchli ablahni ko'rgan. Men bu suhbatni tinglab, tabiiy inomlarin atrofdakilarning hasadini uyg'otgan bu odamning qanchalik baxtsiz ekanini tushundim. Uni ko'p yillar mobaynida shunday savol qiynagan: kimdir uchun men chinakamiga sevikliymanmi? Biror kishi men haqimda o'ylaydimi? Va har safar muvaffaqiyat pillapoyasidan ko'tarilganida shunday o'ylagan: bunga men erishganim yo'q. Qachondir hammasi barbod bo'lganida odamlar menda biror yaxshi narsa yo'qligini tushunib qolishadi. Bunday misoldan ko'rinib turibdiki, ko'pchilik o'z hayotlarida ularni chindan sevishlari haqidagi ishonchdan mahrumdirlar. Ular o'zlarini past baholashlariga sabab bo'lgan salmoqli sabablarni keltirishadi. Ular nimaga juda muhtoj bo'lgan bo'lsalar, shu narsani bermagan ota-onalari haqida gapirishadi. Ular o'zlariga nomaqbul munosabatda bo'lgan o'qituvchilari, xiyonat qilgan do'stlari, hayotlarining keskin pallasida ularni tashlab qo'ygan jamoatlari haqida so'zlab berishadi. Darbadar o'g'il haqidagi masal mavjud bo'lgan va abadiy mavjud bo'ladigan o'sha sevgidan hikoya qiladi. uni rad etishning iloji yo'q. Bu bir vaqtning o'zida ota ham, ona ham bo'lgan Xudoning ilk va abadiy sevgisidir. Bu har qanday asl insoniy, hattoki eng cheklangan sevgining manbaidir. Isoning butun hayoti xuddi uning o'g'itlari kabi birgina maqsadni ko'zlaydi. Ya'ni Xudoning bitmas tuganmas, cheksiz bir paytning o'zidan otalik va onalik sevgisini namoyon etish va bu sevgi inson qalbiga kirib, uning barcha so'z va harakatlarini yo'naltiradigan yo'lni ko'rsatishdan iboratdir. Rembrandt o'z suratida doimo mehmon do'stlik bilan uy eshigini ochib, qaytishimizni xursandchilikda nishonlaydigan ilohiy sevgi nima ekanligini tushunishimizga yordam beradigan ota siymosini yaratgan.